Ascultați un mesaj pentru suflet.
Disprețuiți împrejurările grele ale vieții voastre. În împrejurările acestea grele, voi vă puteți îndeplini datoria. Numai dacă alegeți totdeauna lucrurile drepte, ce am eu de făcut în viața mea? Mie mi-a dat Dumnezeu darul acesta să fiu timp de ani de zile singur într-o celulă, fără Biblie, fără nicio altă carte, fără frați, fără surori. Eram ca și Helen Keller, surdă, oarbă și mută. N-aveam cu cine vorbi, că eram singur. În partea aceea de închisoare era tăcere de plină, nu auzeai niciodată nicio vorbă și nicio șoaptă. Și nu aveai nimic de văzut decât ușa celulii, lanțuri, pereții, altceva nu aveai de văzut. Și mi-am dat seama că ochii sunt mare dar de la Dumnezeu, dacă bași de seama că ochii te fac să vezi, dar ochii și îți limitează văzul. Cât de mult poți să vezi? Poți să vezi numai cât este aici, în camera asta. Nici măcar pe cei care sunt în spatele tău nu poți să-i vezi. Poți să vezi cu ochii numai atât. Dar dacă închizi ochii, poți să vezi o lume întreagă. Dacă închizi ochii, poți să vezi lumea îngerilor. Așa de auzit, mare dar de la Dumnezeu să auzi. Cât de mult poți să auzi? Uite, e nevoie de un microfon ca să mă auzi aici. Dar dacă vorbește cineva departe, nu-l auzi. Dar dacă faci abstracție de lucrul ăsta, dacă ești în Duhul, poți să auzi toate vocile ale Dumnezeu, ale îngerilor, ale sfinților de mult, totul poți să auzi și așa cu celelalte. Și să ne punem ambiția, să luăm hotărârea înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru lucrul acesta. Să știm ce să facem cu viața noastră, să reușim la examen, că Dumnezeu ne cercetează în fiecare clipă. Am și eu un nepoțel, o nepoțică, și nepoțelul o vede pe bunica mereu cu Biblia și întreabă: bunică, dar de ce citești mereu aici? Și ea, bunica, nevasta mea, sora Bincea, spune: păi mă pregătesc pentru examen. Dar tu în ce școală ești? Ce? Deci eu trec prin examenul cel mare. Toți mergem la examenul cel mare al lui Dumnezeu și gândul să ne fie să trecem examenul, suntem cercetați în fiecare clipă. Acum, cum să ajungem să luăm hotărâri drepte? În primul rând, trebuie să știu ce vreau să fac din viața mea. Pentru ce mi-a dat mie Dumnezeu o viață? Pentru ce? Care-i scopul vieții? Odată să stau să mă gândesc, care-i scopul vieții? Spune în Țefania, capitolul 3, 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și Domnul Dumnezeu nu va mai putea de veselie pentru tine. Tu poți să-L faci pe Dumnezeu să fie așa de vesel, să nu mai poată de veselie. Scopul meu în viață este să-L fac pe Dumnezeu să fie vesel. Trist a fost destul. A văzut toate păcatele oamenilor de la Adam și până acum, toate păcatele oamenilor. A văzut și pe fiul său răstignit. A văzut atâția sfinți chinuiți și răstigniți. Și acum eu vreau să-l bucur, să aibă și o bucurie. Necazuri are destule, toți păcătoși îi fac necazuri. Vreau eu să-i dau clipe de veselie. Dumnezeu șade pe tronul lui, împrejurul său înger, și la un moment dat fața îi se schimbă. Se vede în ochii lui, se vede pe față o asemenea bucurie și îl întreabă îngerul: ce s-a întâmplat? De ce ești așa bucuros? Și lăsați, faceți să cere. Am eu acolo o biserică românească baptistă, îmi crește inima de câte ori văd pe frații și surorile de acolo, de câte ori văd pe copilașii de acolo, nu mai pot de veselie ca adevărat copii ai mei. Ăsta e scopul vieții. Nepoțelul meu la 5-6 ani, sorsa mai mare a spus: eu cum mă fac mare doctorii să mă fac. Acum vroia și el să spună ce să faci, dar nu, el nu știa ce să spună. Deci eu când mă fac mare, voi fi un om care o să umplu de bucurie pe mama mea. Ce frumos program pentru un copil de 5-6 ani. Copul meu e să umplu de bucurie pe tatăl meu ceresc. Să fiu de mângâiere lui Iisus. Aici a fost răstignit. Ăsta e un scop în viață, un scop foarte frumos, așa? Spune că Dumnezeu își găsește desfătarea în Sfinții Lui. Vreau Dumnezeu în mine să-și găsească desfătarea. Și mai este ceva în Leviticul 20, o să vedeți într-un singur capitol de 3 ori spune despre preoți. Și noi toți care suntem credincioși, suntem preoți și preotese, spune că preoții sunt chemați să aducă pâine Dumnezeului lor. Păi știți de lucrul acesta? Facem cozonaci pentru copiii noștri, pentru soții noștri, facem fel de fel, plăcinte, facem fel de fel. Dar pâine lui Dumnezeu al tău e, da? Ceea ce hrănește sufletul lui Dumnezeu este dragostea, sunt sacrificiile copiilor lor, sunt gata ei să se jertfească, să facă bine, să hrănește Dumnezeu cu aceasta. E pâinea lui Dumnezeu pe care noi o dăm. Iisus după înviere pune o întrebare ucenicilor săi: aveți ceva de mâncare? Și ei răspund: nimic. Dumnezeirea și ea să hrănește. Deci preoțimea trebuie să aducă pâine și scopul vieții mele este să-L veselesc pe Dumnezeu, să-L bucur pe Dumnezeu, să fiu desfătarea lui Dumnezeu, să hrănesc lumea de sus cu gândurile cele mai înalte, cele mai frumoase. Ăsta trebuie să fie scopul în viață. Și dacă ăsta nu este scopul în viață, atunci îl urmăm, indiferent de ce se întâmplă împrejur. Am bani mulți, n-am bani deloc. Am mașină, n-am mașină. Sunt în lanțuri, sunt liber. Sunt sănătos, sunt bolnav. Sunt aproape de moarte sau sunt în culmea unei fericiri. Orice ce ar fi împrejurul meu, eu n-am timp. Nici de comunism, nici de capitalism, nici de nimic din toate lucrurile acestea. Dacă este rege, eu îl servesc pe Dumnezeu. Orice ce s-ar întâmpla, noi avem un scop în viață, de a servi pe Dumnezeu, cu un bărbat rău, cu un bărbat bun, cu o nevastă rea, cu o nevastă bună, cu copii care îmi zdrobesc inima, cu copii buni. Noi avem un scop de a-L face pe Dumnezeu să se bucure și să facem bine oamenilor din prejurul nostru și să pregătim propriul nostru suflet pentru întâlnirea cu mirile ceresc. Un frate care l-am cunoscut personal și care a știut ce să facă din viața lui, la un moment dat pe deținuți i-a trimis la canal. Dacă știți, s-a făcut canalul Dunărea Marea Neagră, bine, a durat mulți ani să iasă canalul. Și erau mii și mii de deținuți acolo. Și muriau ca muștele. Că se muncea 14 ore pe zi, 15 ore pe zi. Nu era duminică, nu era Paște, nu era Crăciun, tot anul se muncea. Și de dimineața până noaptea. Și era așa foame la canalul acesta. Erau bucuroși oamenii dacă găseau o broască, dacă găseau o cioară, dacă găseau un șoareci, dacă găseau o pisică moartă, dacă se mănânce, era foamea grozavă acolo. Și nevastă mi-a lucrat acolo la canal, stăpând pământ. Și erau bătăi și erau schingiuiri, mulți au murit acolo la canal. Și era la canal o brigadă care a fost numită Brigada Religioasă, așa se numea. Acolo erau preoți ortodoxi sau catolici. Erau preoți, erau păstori evanghelici, diferiți din... Și erau simpli credincioși, bătrâni, tineri. Cine era pentru motive de credință, ăsta era pus în brigada religioasă. În brigada asta religioasă, deținuții erau tratați mai rău decât oriunde în altă parte, că ei au pus criminal de rând, brigadier, supraveghetor peste ăștia. Ei erau oameni condamnați la muncă stinică pe viață, și le-a spus: vă dăm drumul dacă îi chinuiți pe creștini. Și acum ăștia se concurau unul pe altul, cine știe să chinuiască pe creștin mai rău. Și într-o zi a trecut, toată lumea trebuia în brigada aceasta să stea drept, și capitanul, care era ofițerul politic al canalului, trecea printre rânduri, vorbea cu un deținut, cu celălalt, și s-a oprit în fața unuia tare, tare tânăr. Și l-a întrebat: bă, tu ce ai fost în viața ta civilă? El i-a răspuns: domnule capitan, eu am fost ceea ce am fost, eu încă sunt și voi fi până la sfârșitul vieții. Ce vrei să spui, ce ai fost? Eu am fost un slujitor al lui Dumnezeu și asta am rămas. Capitanul s-a dat așa înapoi și bagiocoritor: aha, cu Dumnezeu, cu Hristos, cu lucrurile astea. Tu încă și acum mai crezi în Hristos? Fratele ăsta a trecut câteva secunde, secunde lungi cât veșnicia, că el știa veșnicia, se hotărăște acum, știa că Mântuitorul a spus: dacă mă veți mărturisi înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu în fața Tatălui Ceresc, dar dacă vă lepădați de mine înaintea oamenilor, eu mă voi lepăda de voi. Câteva secunde a reflectat știa că dacă spune simplu îl iubesc pe Hristos, poate să însemne o bătaie de moarte. După aceea fața lui s-a transfigurat, fața lui s-a luminat, așa de frumoasă s-a făcut, cu o voce foarte hotărâtă, dar foarte zmerită, a spus: Domnule capitan, când eu am devenit un credincios, eu am știut că în decursul istoriei bisericii, mii și mii de credincioși au fost uciși pentru credința asta lor. Eu am știut ce devin. Și când am început să vestesc și altora cuvântul lui Dumnezeu, mi-am zis, eu vestesc asta acum în libertate, dar dacă vreodată voi purta uniformă de prizonier, eu tot pe Iisus îl voi servi. Domnule capitan, vă iubesc, am mare milă de dumneavoastră. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și dumneavoastră aveți zăbrele pentru ferestrele celulelor noastre. Nu vă dați seama, domnule capitan, că lupta dumneavoastră e zădarnică. Dacă ați spânzurat toți profesorii de matematică, după ce ați spânzurat pe toți, cât ar face 2 plus 2? 4, ca și înainte. Și 4 plus 4 ar fi tot 8, ca și înainte. Nu se schimbă adevărurile matematicii dacă spânzuri pe toți matematicieni. Și dacă ați ucide pe toți creștinii, tot așa rămâne, că este sus în cer un Tată iubitor, că Iisus e mântuitorul sufletelor noastre, că Duhul Sfânt lucrează în noi pentru a ne face asemănător lui Iisus, că există un cer frumos, eu n-am ce să schimb. Domnule capitan, eu îl iubesc pe Iisus din inimă întreagă. Îmi pare rău că eu pot reproduce numai cuvintele Lui. Eu nu pot reproduce sufletul cu care El a spus, tonul pe care El a spus cuvintele acestea. Noi toți ceilalți credincioși care am fost acolo ne-am rușinat, fiindcă noi credeam în Iisus, noi speram în Iisus, dar ăsta îl iubea pe Iisus cum o logodnică iubește pe Mire, cum Iliana Costanziana l-a iubit pe Făt Frumos în povestirile noastre românești. Era o dragoste de aceea din inimă, se vedea în ochii și pe fața lui. A fost crunt bătut omul acesta, nu știu dacă mai trăiește sau nu, numele lui era Cociangă. Există oameni de aceștia care știu pentru ce trăiesc. Dumnezeu în cer s-a bucurat că are un Cociangă, care are în fața lui un om care poate să-l omoare în bătaie sau ce nu știu ce să-i facă. Dar Dumnezeu lui este mai presus de toate, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Hristos m-a iubit pe mine, Cociangă, pe mine, Richard Gundman, pe mine, Hristos. Nu spune că a iubit pe altul. În Galateni, cotați, citiți întreaga epistolă, că de Galateni o să găsiți cuvântul ăsta. Hristos m-a iubit pe mine și s-a jertfit pentru mine, s-a jertfit, a mers la moarte. Și trăiește acum în mine, cum mă pot eu dezice de El? Și tot scopul vieții mele este ca primind la cruce și văzând ce groaznic se îngerează, tu, Iisus, ai suferit mult. Dar aici, în inima mea, nu vei mai suferi. Eu ție vreau să-ți fac bucurie. Tu îmi vei da mica mea chemare. Unul îl faci mare sculptor, unul îl faci predicator, unul îl faci cântăreț, unul îl faci... Mie mi-ai dat darul să tac. Soțul țipă la mine și eu zâmbesc și tac. Nevastă mă necăjește. Aș putea... Nevastă, cum e? Dar aș putea și să zâmbesc și să tac și să-i dau o sărut așa. Asta e mare dar de la Dumnezeu. Mai mare decât al lui Billy Graham. Și să taci, asta e foarte mare dar. Fiecare din noi avem câte un mic dar și cu darul acesta să slujim lui Dumnezeu din inima întreagă. Suntem cercetați în fiecare clipă, în fiecare clip un examen și la examenul ăsta să trecem, că atunci am tras lozul cel mare, dacă în cazul ăsta, dacă examenul ăsta am trecut, vom fi cu el în bucurie. Zice că un înger, o poveste veche, că un înger s-a arătat unui rob pe vremea aceea, atât a muncit, atât. Și a spus, uite, îți dau inelul ăsta dă nemurirea, vei avea viața veșnică. Și robul a spus, vai de mine, viața veșnică îmi trebuie mie. Pe viața mea e așa de necăjită, mă pune la munci așa de grele, mai mă bat, nu îmi trebuie viața veșnică. El era rob la curtea împăratului. Și când a fost în fața împăratului, i-a dat lui inelul. Uite, mi-a dat un înger ca eu să trăiesc veșnic. Dar ce-mi trebuie mie viața veșnică? Tu ești împărat. Uite, îți dau inelul ăsta, cât ești împărat, o să fii veșnic. Împăratul a luat inelul, zicea, viață veșnică îmi trebuie mie. Am atâtea belele aici ca împărat. Nu îmi trebuie, am atâta bătaie de cap, n-am nevoie de viață veșnică. A dat inelul la nevastă sa. Nevastă, ce-mi trebuie mie viață veșnică? Cam un soț care așa mă necăjește. Eu dacă aș fi avut alt soț, nu trebuie soț împărat. Și fiecare care i s-a dat, n-a vrut, până la urmă unul a zis, dau inelul ăsta unui rob sărac, a dat inelul robului care a fost de la început. Oamenii disprețuiesc viața veșnică, nu vin la această viață veșnică, fiindcă ei își închipuie viața veșnică, ar fi o prelungire a vieții de necazuri de aici. Nu este. E cu totul altceva. Ce ochi omenesc n-a văzut, ce ureche omenesc n-a auzit, ce la minte omenesc n-a stătuit. Frumuseți și bucurii, cum nimeni nu poate descrie, nu-și poate închipui. Astfel sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. E bucuria Lui să ne dea această viață veșnică și scopul vieții noastre să fie viața veșnică, să fiu cu iubitul, să fiu cu Dumnezeu și cât timp sunt aici, să-L fac pe El să aibă o bucurie de mine. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să facem alegerile drepte, să luăm hotărârea aceasta și să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne dea putere ca zi de zi, clipă de clipă, când suntem cercetați, să alegem ceea ce este bun și drept. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.